Ozod suhbat eshittirishi, men Sarvar Usmon. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston, aniqrog'i Sovet O'zbekistoni televideniyasiga nafaqat quvonchlarni, balki tashvishlarni ham birinchi bo'lib olib kirgan jurnalist Dadaxon Yoqubov. Assalomu alaykum, Dadaxon aka.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Sarvar Usmon. Assalomu alaykum, aziz radio eshituvchilar. Sizlar bilan uchrashganimdan nihoyatda shodman.
Dadaxon aka, katta avlod vakillari sizni ovozingizni taniydi va o'sha mashhur hayot quvonchlari va tashvishlari ko'rsatuvi muallifisiz. Bugun sizni bu eshittirishga taklif qilganimni asosiy sababi, bahsga qo'shildingiz. O'sha Oriyot Doniyordagi eshittirish ortidan boshlangan bahs, jurnalistlar Bobur Akmalov va Jamoliddin Bobojonovlarni aytgani ortidan. Siz bir tomon, juda ko'pchilik boshqa tomon bo'lib qoldi va siz o'sha jurnalistlarni beadablikda aybladingiz.
Endi men bir ko'rdim, ko'rib birinchi ko'rgan paytimda e'tibor bermadim. Ikkinchi safar ko'rganimda sal tushungandek bo'ldim. Uchinchi safar ko'rganimda qandaydir menga sinmadi. Ularni o'zini tutishi, savollarga javob berishi. Hozir ko'plab matbuotda, ayniqsa shu ijtimoiy tarmoqlarda ularni ajoyib tanqidiy material bilan chiqqan bir demokrat jurnalist sifatida, qo'rqmaydigan jasur va mard jurnalist sifatida bularni talqin etyapti.
Ko'rdim der ekansiz, o'sha radio eshittirishni videosidan olingan 1.5 daqiqalik parchani aytyapsiz-da?
Albatta, albatta, albatta.
Siz ularni o'sha joyda, o'sha suhbatni o'sha qismida siz bu ikki jurnalistni, olib boruvchini va uning mehmonini sardobaliklarni ustidan kuldi deb ayblayapsiz. Shaxsan men o'sha toshqindan aziyat chekkanlarni ustidan bu ikkalasi kulganini sezganim yo'q. Kulgani nimada?
Endi siz uni ko'rmayapsiz.
Yo, men ko'rdim.
Tarmoqlarda ko'rdim. Endi ijtimoiy tarmoqlarda kulgani nimada? Ular aytyaptiki, haligi susan bir davlatimi bu O'zbekiston 24? Nimaga prezidentimiz yoniga chiqqan odamlar yuzlari ishgan, semiz, haligi men ularni ayblayotganim yo'q, gapini aytyapman xolos.
Ular aytyaptiki, men qarang,
go'yo bayramga chiqqandek chiqib kelishdi. Bu O'zbekiston 24 afsona demoqchida, endi Istanbul degani ertak ko'rsatadi demoqchi. Mayli,
yillardan beri shunday deb kelingan-ku.
Nima deysiz?
Yillardan beri O'zbekiston televideniyasini ertaklar mamlakatidan xabar beruvchi televideniya deb kelishdi-ku.
To'g'ri, lekin unga keyingi 2-3 yil davomida o'zgarishlar ham bo'ldi. Masalan, o'tgan yili O'zbekiston 24 kanali nihoyatda chiroyli ko'rsatuvlar berdi va shu bilan birgalikda tanqidiy materiallarni juda ko'p berishdi. Ular ijtimoiy masalalar, o'sha turmush sharoitlarini yaxshilash, odamlarning muammolari haqida chiroyli ko'rsatuvlar berdi. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Sababi gap televideniya ko'rishida emas. Meni o'g'lim Zafar O'zbekiston 24 ga ishga kirgan. Shu yerda shu to'rtta sektor bilan ishga bordi. Oyoq qo'li chang. Ba'zi kunlari uyga kelmagan hollari qiynalib yurdi. Mana Sardobada ham 10 kun Sardobada bo'ldi. U Sardobadan kelib yana 15 kun uyda bolalardan ajratib qo'ydik. Oddiy bir jurnalist arzimagan maosh oladi, 3 million, 4 million so'm. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, tinmay mehnat qilyapti. Eng dahshatlisi, biz suratga tushamizmi, senga tomoshamizmi deb bir joyda tasvirchisini, operatorini deylik, lom bilan urib qo'lini sindirib tashlashdi. Mana bular u yerda mehnat qilib yuribdi, O'zbekiston 24-dagi yigitlar. A bular sport, futbol plus ko'rsatuvida butunlay aloqasi yo'q.
Dadaxon aka, men bu ikkalasiga advokatlik qilmoqchi emasman. Lekin men ham o'sha 1.5 daqiqalik parchani eshitdim. 2-3 martalab eshitdim. Ular, siz aytyapsiz, ular sardobaliklarni ustidan kuldi deyapsiz. Yo'q, ular sardobaliklarni ustidan kulayotgani yo'q. Sardobaliklarni tashvishini yoritayotgan O'zbekiston 24 ni tanqid qilishdi. Xolos. Va siz aytyapsizki, ularni bir oy milliy qadriyat va axloqdan dars olib, o'zlarini bir o'qitib, keyin ishga tushsalar yaxshi bo'ladi, deyapsiz. O'sha Facebookda
Albatta,
yozgan
men shunaqa deyman.
postingizda. Milliy qadriyat sizningcha nima? Milliy axloq sizningcha nima?
Fojia yuz bergan joy haqida gapirayotganda kulib, masxara qilib gapirish hech qachon jurnalistga ham, millat urf odatiga ham, diniy qadriyatlarimizga ham to'g'ri kelmaydi. U yerda 6 ta odam halok bo'ldi. 100 minglab odamlar azob chekib yotibdi. Qurilish uchun butun O'zbekiston, butun hamma oyoqqa turgan bir paytda shunday qilib gapirishi bormagan odamlar. Nihoyatda menga singmadi. To'g'ri gapdi.
Dadaxon aka,
menga butunlay
Dadaxon
singani
aka,
yo'q.
Ular fojia haqida gapirmayapti. Fojianing qanday aks ettirilayotgani haqida gapiryapti. Hatto fojianing emas, fojiadan aziyat chekdi deb o'sha toshqin suvi uyiga yetib bormaganlar bo'lsa kerak degan taxmin bilan gapirishyapti.
Demak, ochiqdan ochiq prezidentni tashrifini tanqid qilishyapti, to'g'rimi? Demak, prezident borgan joyda davlat televideniyasi o'z vazifasini bajarib, shuni ko'rsatyapti. Demak, bu yerda davlat siyosatini noto'g'ri demoqchimi? Mana to'g'ri gap, o'g'il bolacha gaplar.
Davlat siyosatini, xo'p, o'g'il bolacha gap bo'ladigan bo'lsa, davlat siyosatini tanqid qilish, uni hatto noto'g'ri deyish mumkin emasmi?
Mumkin, lekin haqorat qilmagan holda. Masalan, yuzlari semiz sardoboliklarini yetalab chiqibdi, deyapti. Ular bir kecha kechqurun suv oqib ketgan bo'lsa, ertasiga ozib qurib qolish kerakmi ular? Siz yaxshilab diqqatman eshitib ko'ring. O'zbek millatida, umuman dunyodagi hamma matbuotda ham shu an'ana bor. Fojia yuz bergan joyda, urushlarda bunaqa kulgi ketmaydi. Meni fikrimcha jiddiy yondashish kerak. Millionlab odamlar ularni fikrini ko'rib turibdi. Bunaqa narsalarga men o'ylaymanki, jiddiy yondashish kerak. Men yakun sifatida buni oxiriga yetishni, ular bilan tortishishni, ularni ayblashni, ularni ishdan bo'shatishini tarafdori emasman. Men shu chiroyli ko'rsatuvlar qilaylik. Masalan, o'zingizdan qolar gap yo'q, o'sha Farg'ona fojialari, o'sha Parkent voqealari, o'sha 90-yillardagi voqealar ichida ham biz o'rtani topib, ham elni ham vaziyatdan chiqa olganmiz. Jurnalistikani o'ziga xos qonun qoidalari bor. Urush joyida dushmanga qarab gapira olmaydiku. Shuni singari endi ortiqcha ish bo'ldi. Shu yerda mayli kulsin.
Yo'q, men
qarang-da. Kulsin hajmi ko'rsatuvlar.
Yana takror aytamanda, ular fojia haqida gapirmayapti. Fojianing televideniyadagi aksi haqida gapiryapti va siz aytyapsiz, galstuk taqib qovoq solib gapirish kerakmidi? Men shuni tushunmayapman-da. Fojia bilan bog'liq gapni qanday gapirish kerak?
Yo'q, unday deyotganim yo'q. Hayotning aksi televideniyada aks etyapti. Sardoba so'zi ishlatilishini o'zi qanchagina jiddiylik talab qiladi. Bu jiddiylik shundaki, u yerda nihoyatda ko'p qattiq talofatlar yuz bergan. Nafaqat bu 6 ta odamni o'limidan tashqari 100 minglab odamlar uy joysiz qolgan. Katta muammo davlatimizni oldida, oddiy xalqimizni oldida turibdi. Mana boshida o'zingizga din qolar gap yo'q. Yulduz Usmonova 4 ta mashinada to'la kamazda yukni yuklab hozir olib borasan deb to'polon qiluvdi. Milisiyalar bilan tortishib qolgandan keyin hech kim Yulduzni tarafini olgani yo'q. Hamma milisiyani tarafini olib, xalqni haqorat qilding deb chiqishdi. Bunga ham indamadik. Xo'p, o'tib ketdi. Kuni kecha yoqyapti endi anavi yoqayotgan ko'rpa, to'shak, balo battalarni yoqib tashlash kerak suvda qolgandi. Bit, burga, har xil kasalliklar tarqaydi. Shu va favqulodda vazirlik o'shalarni yoqa boshladi. Men tushuntiryapman, bu xavfli narsa bo'lgani uchun yoqyapti. Xalqni mulkini yoqmaydi hech kim. Yo'q, tushunishdi u ham. Shuni singari keyin tilga osila boshlashdi. Bu qanaqa gap? Har kuni mayda chuyda narsa bilan bizni chalg'itib nima qiladi? Hozir bizni ishimiz, yagona ishimiz nafaqat davlatni, oddiy odamlarni ham tezroq shu turmushimizni tikkalab olaylik, tezroq qish kelguncha odamlarni uy joy bilan ta'minlaylik, imkon boricha yordam beraylik.
Tushundim. Jurnalistni yordami nimadan iborat bo'ladi shunaqa vaziyatda?
Bunaqa vaziyatda davlat jurnalisti deylik. Chunki ular davlat idorasida ishlaydi. O'shanga maosh oladi, buyurtma bajaradi. Buyurtma shundan iboratki, xolis material berish kerak vaziyatni qanday bo'lsa shundayligicha ko'rsatish kerak va shu bilan birgalikda odamlarni ruhini ko'tarish kerakmi? Odamlarni yaxshi ishlarga safarbar qilish kerakmi? Bu kommunistik paytdagi gaplarda aytyapsiz deydi. Yo'q. Bizi xalqda masjidda ham mullalarimiz chiqib da'vat etadiku go'zal ishlarga. Televideniya bu ommaviy axborot vositasi.
Balki siz chindan ham o'sha kommunistcha prinsiplardan nariga ketolmagan eski jurnalistsiz.
Yo'q, men juda ham yaxshi tushunaman. Men keyingi paytda faoliyatshunoslik degan fan yaratdim. Bu fan yo'nalishi dunyoda yangi fan bo'lib, har qanday harakatni loyihalash madaniyati boshlashdan oldin nima bilan tugash natijasigacha beradi va taxminan bu 80-90%gacha loyihalashtirish imkoniyati bo'ladi. Harakatni, g'oyani, fikrni, hamma narsani qisqasi. Qisqasi eng katta buyuk loyihachi, buyuk dizayner Alloh taolo Qur'onda tushirib qo'yibdi, odam qanday yashash kerak, inson qanday yashash kerak, hammasi yozilgan. Shuni singari yashash tarzimizni o'rganadigan bir fan o'ylab topdim. Shunga ko'ra men o'zimni eski jurnalist demayman, chunki 2050-yinchi yillar u yerda mana shu koronavirusni kelishini 2003-yinchi yilda buyog'ini tahlil qilib chiqdim. Yoki bo'lmasa Xitoyda texnologiyani rivojlanishini 2000-yinchi yildan 2010-yinchi yilgacha tahlil qilib chiqdim. Dunyodagi 38 ta mamlakatni ko'rib chiqdim. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, kommunistlikdan hech narsa qolgani yo'q birinchidan. Ikkinchidan, o'sha paytda kommunistlarga qarshi kim kurashgan? Kim birinchi bo'lib tanqidiy ko'rsatuvlar olib chiqqan 84-yinchi yildan boshlab 84-yinchi yilda birinchi tanqidiy ko'rsatuvlarimiz O'zbekiston oynay jahonga.
Shuning uchun sizni taklif qildim-da suhbatga. Shuning uchun sizni taklif qildim suhbatga. O'sha 80-yinchi yillarning 2-chi yarmida ko'zga ko'rindingiz tanqidiy ko'rsatuvlar bilan. Mana endi hamkasblaringiz tanqid qilsa qabul qila olmayapsiz. Yana bir savol keling, yasha o'sha Bobur Akmalov bilan Jamoliddin Bobojonovga qaytaylik. Aytilishicha Bobur Akmalov sport radio teleradio kanalida birinchi toifali muharrir sifatida ishlab kelgan. Jamoliddin Bobojonov esa sport teleradio kanali bosh rejissori bo'lib ishlagan va shundan kelib chiqib bo'lsa kerak, milliy teleradio kompaniya rahbari Alisher Xo'jayev ularni korporativ etika qoidalarini buzganlikda aybladi. Korporativ etika qachon tugab, so'z erkinligi qachon boshlanadi?
Endi men ham javobim shunday bo'ladiki, televideniya Alisher Xo'jayev bu haqida uni qanday televizion televideniyani boshqarganligi haqida, rahbarligi haqida buni hamma odamlar ham biladi, hammamiz ham tanqid qilganmiz. Meni ham yaqinda maqolam chiqdi. Javobingiz o'zingizga shilo deb tarixiy telekanal to'g'risida yozgan edim, javob yuboribdi. Javobi o'ziga yarasha. Endi gap
Alisher Alisher Xo'jayevni shaxs haqida emas.
Yo'q, korporativizmni tushundim. Masalan, agar o'tgan safar yulduzni nimaga tilga oldim? Butun meditsiya bir bo'lib, butun o'sha ichki ishlar bir bo'lib o'z qadr-qimmatini, kasbiy qadr-qimmatini himoya qilishdi. Yoki doktorlar, birorta xato bo'lar, boshqa bo'lar, o'zini kasbiy mahorat, kasbiy sirlarini ehtiyot qiladi. Jurnalistlar ham bir-birini himoya qilib, qo'llab-quvvatlab kamchiliklarini aytish kerak. Men bularni ayblayotganim ham yo'q, ishdan bo'shatishim deyotganim ham yo'q. Faqat o'zbek xalqimiz biz. Biz o'zimizga xos, o'zimizga mos, hali eski prezidentimiz aytgandek, urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz bor. Shu nuqtai nazardan bir tuz yegan joyga ming salom. Men xuddi shunday voqea televideniya raisi G'oyipov bilan yuz berdi. Kabinetiga bostirib kirdim, urush janjal qildim, haydab chiqarishdi meni, chiqib ketdim. Yoki bo'lmasa xuddi shuni singari bo'lgan voqea hurmatli eski prezidentimiz bilan bo'ldi. Meni mush bilan urib dumalatib tashlashdi. Ana sizga gap. Lekin men uni ko'chaga solib, ayxonos qilib atchiqmanim yo'q. Lekin masalani hal qildim. Masalani yechishni hal qildim. Aytmoqchimanki, mana shoir Sher Ali akaning qo'shig'i bor, gadoni düşmanı gado bo'ladi deb bir birimizni nimaga himoya qilmaymiz?
Men shuni aytmoqchiman, qarangda, Alisher Xo'jayev bularni tanqid qilish o'rniga korporativ etikani buzdi deb, korporativ hamjihatlik, korporativ birdamlik deb ularni tashqaridan bo'ladigan hujumdan himoya qilsa bo'lmasmidi?
Bo'lardi. Ularni chaqirib, suhbatlashib, boringki tushuntirish xat ham olib tushuntirsa bo'lar edi. Bu chiqib e'lon qilishi olovni yoqvordi, to'g'ri gap. Va odamlar ham kirishib ketdi. Nafaqat bizni o'zimizni turli fikr beruvchi shu ijtimoiy tarmoqlardagi foydalanuvchilar, balki chet elliklar ham hamma aralashib bo'lib ketdi. Boshqacharoq bo'lishi kerak edi, chaqirib tanbeh berish kerak edi, darrov jazoyi qilmasdan tanbeh berib, o'zlari ham tushunishi kerak, bolalar ham xatosini bilib turibdi. Sal ehtiyot bo'lib shug'ullanish kerak. Masalan, Yulduz Usmonovaga qaytaman. Dindorlarni, diniy ishlarni fikr berib, turli xil maslahatlar berib aralashdi. Bilimi yetmagan ishga o'shanda tanqid qilishdi. Biz to'g'ri dedik. Yoki bo'lmasa sport sharhlovchilari siyosiy ishlarga aralashib ketyapti. Bu ham unchalik to'g'ri emas. Har bir sohani o'z mutaxassisi bo'lishi kerak. Meni taklifim O'zbekiston oynayi jahonini sharhlovchilari bo'lishi kerak hozir. U sharhlovchilar ma'lum bir sohalarga mutaxassis bo'lishi kerak. Kuchli mutaxassis va shu bilan birgalikda sharhlovchi jurnalist.
Yana bahsli gaplarni aytyapsiz. Sport sharhlovchisi siyosatga aralashmasin deyapsiz. Nima endi u har bir jurnalistga alohida mavzularni yoritishga litsenziya beriladi?
Yo'q, ustoz, shuni Niderlandiyalik olimlar fikr berdi Sardoba to'g'risida. Bizni ko'pgina axborot vositalarimiz boshidagi uchta narsani yozib olib, oyxona tabiat aybdori emish, ana ekran mana tuzalmish. Undagi asosiy texnologik xatolarni ular ko'rsatib bergan ekan-ku.
Dadaxon aka, yana hozir Niderlandiyalik olimlarni aytyapsiz, Sardobani aytyapsiz, men 5-chi marta takrorlayapmanki, ular fojia haqida, fojiadan aziyat chekkanlar haqida gapirgan yo'q. O'sha fojiani O'zbekiston 24-dagi aksi haqida gapirishdi, xolos.
Siz 100 marta aytgan taqdiringizda ham bu gaplarni mohiyati bitta narsaga kelib taqaladi. Sardobadagi voqeaga kelib taqaladi. U televideniyadagi aksi bo'ladimi? Uni anovi ilhaq filmiga olib chiqadimi g'amsiy qilib? Qayerda bo'lishidan qat'iy nazar shu masalaga kelib taqaladi. Shu koronavirus balosi axborot hujumi bilan qo'shilib shu darajaga keldi.
Endi qarang, Dadaxon aka, tasavvur qilaylik, hanuz O'zbekiston televideniyasining muxbirisiz va prezidentni komandasi bilan qo'shilib bordingiz Sardobaga. Yoritish uchun prezidentni uchrashuvini va o'shanda uyini suv bosmaganlar bilan uchrashtirishsa, qanday yoritgan bo'lardingiz?
U hali noma'lum narsa, bu ularning gapi xolos. Men sizga aytdim, borgan odamni qo'lisini yotibdi, oyog'iga rezinka tiyi bilan borib syomka qilishdi. Judayam yaxshi syomka qilishdi, lekin bular ko'rsata olmaydi, konkret qilib aytib qo'yaveray, ko'rsata olmaydi. Uni ko'radigan mingta chig'irig'i bor davlat ishini, davlat televideniyasini. Bitta Xo'jayev ham hech narsani hal qila olmaydi. Ko'p narsani ko'rib, mulohaza bilan 7 o'lchab bir kesishadi, ehtiyot bo'lib berishadi. Masalalarga shunday yondashgani ham men qarshi emasman. Masalani mukammal berish uchun albatta shunday qilish kerak. Ularni aytganicha getala borib, tekis joyda olib kelgani yo'q. Tug'lisini yechib, faqat prezident rezinka tikib, u beligacha suvga kirmagan xolos. Lekin botqoqda yurgan. Gap u prezidentni ham yoki anovi Xo'jayevni ham himoya qilishda emas. Bular ishlayapti. Bor kuchimiz bilan harakat qilib yotibmiz. Hatto men ham ishlayapman, tushunasizmi? Uyda o'tirsam ham hammamiz bir bo'lib shu tezroq qutulaylik deb bir jonkuyarlik xolos, odamlarga mehr muruvvat xolos. Insonni hurmat qilish shart. U kim bo'lishdan qat'iy nazar, u sardobaligmi, boshqa joymi, qo'li sinib doktorda yotibdimi, borib birortasi ko'rib kelgani yo'q-ku.
Keling endi umumiy vaziyatga bir bahoyingizni eshitgim kelyapti. Shu kundagi so'z va matbuot erkinligi ahvoliga qanday baho bergan bo'lardingiz O'zbekistonda?
Ey muxbir, yozmoq istasang dardin ichga yutganni yoz. El ichinda qancha gap bor, qancha mish-mish o'rmalaydi, ilondek o'ljasin poylab kuchi qizayotgan niyoz qilgan ishini ko'z ko'zlab minnatlardan og'zin yirtgan el ulus mehnatining nashasini totgan niyoz yo bo'lmasa o'zin o'ylab adolatni chalg'ituvchi nokas chaqimchi firibgar otasini sotgan niyoz yoki davlat ko'zin bo'yab ribolardan tishi singan ham qonun ham haq oldida gunohlarga botgan niyoz kecha kunduz ter to'kib yurt vatan ishqida yongan kerak bo'lsa bitta jonim unga fido etgan niyoz yutuqlardan el quvonsin nuqsonlarni fosh etib yoz oshkora so'zni kesar gap o'lda qilish tutgan niyoz muxbir ishi xolis ishdir kimga yoqar kimga yoqmas jamiyat tashvishin o'ylab azobda qon yutgan niyoz dada zafar ham bir paytlar sen kabi muxbir edi bu qozonda qovrilib etib yetib qotgan niyoz mana ahvol shunday
rahmat aziz tinglovchi dadaxon aka yoqubov meni savolimga javoban birdaniga she'r o'qishni boshladi shuni aytib qo'yishim kerak bu ekspromt edi oldindan tayyorgarlik ko'rilmagan oldindan kelishilmagan
shuning uchun ehtiroslarga berilib ketganimdan uzr so'rayman bu bolalarni men ham yaxshi ko'raman o'sha gapimda gap shuki ozgina bo'lsa ham tajribani o'rgatgan bo'lardim balki meni tajribam kerak ham emasdir sovet o'lib ketib bo'lgandir lekin muammolar o'shaligicha bor hayot quvonch va tashvishlardan iborat uni albatta yechish uchun matbuot jurnalistika yordam berishi shart va odamlar dardi bilan yonib yashash kerak
ozod suhbat eshittirish edi men Sarvar Usmon bu ozodlik radiosi bugun jurnalist Dadaxon Yoqubov bilan suhbatlashdik rahmat sizga
rahmat sizlarga ham